Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. At ito na naman po tayo sa isa na namang episode sa Punchline with Alex Calleja with video na. Ha? Kaya sa mga bagong salita na akala audio lang, with video na to. And of course, syempre, lagi nating mga, karamihan sa mga guests natin dito ay mga Biba Max na artist, no? Yung mga, huwag na tayo magkunwari, pag narinig nyo ang Biba Max, mga sexy syempre na movies yan. Pero magaganda, mga quality naman. And of course, alam ko may mga suki tayong mga guests na mga babae. At may mga bago rin tayong mga ano, mga fresh na fresh at bagong salta. Kaya naman ngayon, fresh na fresh ang ating guest, first time niyang mag-guest dito at first time ko siya makakausap. I-welcome natin si Audrey Avila. Hi Audrey.
Hello po. Hi, good afternoon.
Audrey.
Yes.
First time mo bang ano, sa Viva Max ka ba straight gumawa ng mga movies o dating anong ginagawa mo dati?
Nag-start po ako as sexy actress sa mga indie films like Cinemalaya. Pero sa Viva Max po talaga naging stepping stone ko.
Paano ka na-discover, Audrey?
Pinakilala lang po ako ng friend ko sa manager namin sa Viva, kay Mami Jo.
Mm-hmm. So, sa mga, pero talagang ano na, no? Talagang pelikula na sexy ang ano mo. Ang
yes.
Nasanay ka.
Yes.
Sandali ha. Okay. Ito ang podcast na pwede kong matching. Audrey, ilan taong ka na ba, if you don't mind me asking?
19.
Ah, 19. So, 19 diyan mo na lahat. Sorry. Ano ka ba? May boyfriend ka ba? Single?
Single and ready to mingle.
Yan. Ano ba movie mo ngayon na pinumumot dito? Ba't ka nag-guest dito?
Yung mga movie ko na po na nilabas sa Viva Max is Manila Erotica, Baliktaya, Suki, Dome, and then yung upcoming namin na Pantasia.
Pantasia? Ang Pantasia ano to? Series o movie?
Sexy reality show po siya.
Ah, sexy reality? Paano sexy reality?
Hindi niyo pa po ba siya napapanood before?
Hindi pa eh. Hindi pa. Paano?
Okay. Bali, para lang po siyang ano, Pinoy Big Brother, pero ang kaibahan po, yung mga challenges, more intimate, sexy, ganon.
Ah, talaga? Tapos may mga na-eliminate din?
Wala pong na-eliminate, pero merong isang mananalo. Siya yung magiging pantasya ng bayan.
Pero halong mabait lalaki?
Puro lang po kami girls, yung contestant, pero meron kami mga guest na actors from Viva Max rin.
Tapos, sandali, ngayon ko lang talaga ito nalaman, promise. So may mga ano rin yun? May mga nagpapakita ng mga boobs, ganon?
Yes naman po. Meron kami mga sexy photoshoots na nudes. Tapos meron din kaming mga ere-recreate na mga sexy scenes gaya ng Scorpionites. Ayun.
Talaga, ngayon ko lang nalaman ito. Interesado ako dito, promise. Masaya to ha. Matagal ko na kasi iniisip dati, paano ka po sa PBB may bumigay? Di ba? Mga parang may bumigay. Tapos ito pala, pwede pala din sa ano, Pantasia.
Yes.
Audrey, 19 years old ka. Bago ka pumasok dito, ano bang inabot mo sa education? Ano? College ka ba? Anong-ano?
Currently, first year college po ako, business marketing. But then, nag-stop ako this semester para po makapag-focus. Kasi nag-full-time sexy actress po ako sa Viva.
Pero, nag-aaral ka as in sa face-to-face, hindi online.
Yes po, nag-aaral ako before ako mag-stop.
Pero artista ka na noon nung nag-aaral ka?
Yes po.
Nakikilala ka ba ng mga classmate mo?
Opo.
Anong pakiramdam? Ano?
Nakakatawa pa po doon. Ever since po noon, syempre senior high pa lang ako, sexy model, ganun. Tapos ang school ko po nun, Catholic schools, yung mga teachers namin, mga madre.
Oh, ah talaga? Masasayo ba ako ng eskwelahan to? Matagal na
Holy
naman.
Holy Rosary Academy and then St. Francis Assisi College.
Holy ano?
Holy Rosary Academy po sa Las Piñas. Las Piñas talaga ako nag-aaral.
Oo. Holy Rosary Academy pa pinili mo. Tapos sexy star ka. Buti hindi ka na-kick out. Buti hindi ka binawal. Alam ba nila?
Supportive naman po sila sa akin.
Sinuporta ka ng mga madre? Tapos doon ka naman sa St. Francis Assisi. Alam din nila.
Yes,
alam din nila?
Yes po, alam din po nila.
Okay. Gayto, may isang tanong lang ako. Halimbawa, may classmate ka. Ano ba to? Co-ed? Co-ed to?
Po?
Co-ed siya, lalaki at babae?
Yes po, yes.
Paano yan? Halimbawa, may wala bang ano, parang medyo naging press ko sa'yo na, uy, Audrey, napanood kita kahapon. Ang ganda ng boobs mo ah. Ang hype ko mag-ano. Maganon ba sa'yo?
Kasi po, ano eh, yung mga movies ko po sa Viva Max, ipapalabas pa lang po mostly. Eh yung nauna ko pong film na Manila Erotica, hindi naman ako masyadong exposed doon even though all out ako na naka-nude. So hindi rin nila mapapansin na ako yun.
Oh.
Kaya so far, wala pa namang nagaganon sa akin.
Pero ano mararamdaman mo pag may gumaganon sa'yo? Mababasusan ka ba?
I feel proud.
Pero ito, may isa pa akong dilema. Paano mo ngayon malalaman yung suitors mo? Paano mo ngayon ma-sort yung suitor mo o naniligaw sa'yo na after ng ano lang, dahil akala nila bibigay ka dahil malandi ka dun sa pelikula? Kasi minsan may mga Pinoy na hindi nila ma-differentiate or ma-separate yung acting dun sa totoong buhay eh. Paano mo ngayon malalaman yung mga lalaking after lang, alam mo na, akala niya ma-L ka. At doon sa mga lalaking talagang may gusto sa'yo?
Siguro po, kasi sa ngayon, mailang ako eh. I mean, mailang pa ako sa mga boys. Very self-love. As you can see, ako lang mag-isa. Lagi akong mag-isa. Pero siguro kung i-differentiate ko, malalaman ko naman agad sa isang tao kung sincere siya sa akin, kung pure yung intention niya, or yung habol niya lang ba, yung body ko, or ganon. Madali naman malalaman.
Oh, tapos pag nalalam. Pero 'di ba minsan naman kailangan maging interesado sa lalaki para ligawan ka. Paano? Minsan may mga nangyari ba na parang sa simula akala mo bastos yung pala, medyo okay naman pala siya, may mga ganun ba?
Marami po, marami.
Mm. Anong mga nung pumasok ka sa Viva Max, simulang-simula mo pa lang, anong kaiba nito nung mga nasa Cinemalaya ka or yung mga nagpapasexy ka sa wala ka pa sa Viva Max? Anong kaiba nang nasa Viva Max sa ibang production?
Dito po, parang ano eh, sasabihin ko mas naging okay yung career ko and then yung treatment sa akin. Kasi nung nandun pa lang po ako sa mga indie films, Cinemalaya, parang normalan yung treatment eh, parang alang ring extra, ganun. Pero nung pumasok po ako dito sa Viva Max, parang ano eh, feeling ko inaalagaan din nila ako and then yung treatment talagang maganda.
Mm-hmm. May naging boyfriend ka ba bago ka pumasok sa show business?
Believe it or not, no boyfriend since birth po ako.
Bakit naman?
Hindi ko alam. Marami ako naging ka-fling, pero hindi ko talaga sinasagot. Never ako nagsabi ng yes.
Anong definition mo ng fling? Hanggang saan ang fling? Pagka naka-fling kita, anong maaasahan ko kay Audrey? Pagka nakapin ko.
Ano po? Fubu, ganun.
Ha? May mangyayari naman.
No commitment. Meron naman, pero no commitment.
Ha, talaga? Saya naman.
Diba?
Ganun. Tama pa pagkakaintindi ko, may nangyayari as in sex, may ganun, pwede?
Meron.
Ikaw ba nagsasabay ng fubu o stick to one ka sa fubu, tinatapos mo muna o nag-rotate? Paano ba ang sa'yo, diskarte?
Weekly po ako nagpapalit eh.
Hindi ka umuulit?
Ganon.
Hindi ka umuulit?
Hindi. Mabilis kasi ako magsawa.
So pagkatapos ng 1 week, natapos na ako, ibig sabihin hindi na ako makakaulit siyo kahit hanapan kita balang araw, ganon. Hindi na.
Depende siguro kung naging okay tayo, nag-end up tayo sa good terms.
Lahat ba hindi magandang ending nyo?
Hindi naman, okay rin naman, pero meron kasi yung mga taong binabalikan, meron din yung talagang pang fubo lang. Ganon.
Sige, sa tingin mo, kung i-rate mo ako, ano ako? Lalaking binabalikan o lalaking pubulang ako?
Uulit-ulitin.
Ano ba ano mo? Ang ganda ng suit mo, ha? Audrey, ano ba yan? Naka-shorts ka ba? Nasa bahay ka ba?
Yes po, nasa room.
Oh, nagpapumo tayo ng Starbucks ngayon, no? Ano ba asset mo, Audrey? Anong asset mo sa physical? Ano sa tingin mo? Huwag mo natakalin, okay na nakita na natin.
Sa physical, hindi ko masasabi, pero para sa akin, yung pinaka-asset ko talaga, yung confidence. Kasi, to be honest, naniniwala ko na lahat ng tao may kanya-kanyang asset. Yung kulang lang talaga sa atin yung confidence. Kung paano natin gagamitin yun.
Oo. Ako medyo nagagandaan ako sa ano mo. Nagbe-breast exposure ka ba sa mga movies?
Yes po, all out talaga.
Ah, talaga? Ay, kumusta naman ang pamilya mo sa trabaho mo ngayon? Anong reaction nila?
Ako, very supportive sila actually. Sila yung number one fans ko sa paghuhubad. Like talagang kapag may pinopost ako sa Facebook na naka-bikini, naka-ganon, sila agad unang magpo-post tapos tatag pa nila yung mga kapamilya namin, yung mga tita ko, ganon.
So, nanay mo pa yung nag-encourage na, hubad ba anak?
Oo, ganun.
Parang ganun ba, Audrey?
Ganun.
Ang dami mo. Tattoo ka, no? Ilan ang tattoo mo?
Puro siya minimalist eh, ayan.
Ano ibig sabihin ng mga black and ano lang, ano? Black lang yan, ano?
Yeah, mga maliliit lang, ganyan.
Hanggang saan naabot siya, ano mo, yung tattoo mo dyan sa ano?
Meron akong tats dito sa legs, pero naka-pants kasi ako. Kaya
naka-pants ka? Pero ano yung sa ano mo, sa dibdib mo, masakit yan?
Hindi naman, sakto lang.
Hanggang saan abot yan?
Hanggang dito, ayan.
Hindi eh, patingin niya ulit.
Ayan.
Ah, talaga? Tuwan-tuwa yung mga manonood ngayon. Hindi, gusto na yung pinakita mo yung ilalim, parang yung paibabaw, patingin ang ibabaw. Pag dito, dito patingin ang takpa mo lang. Alam, nakita na naman niya sa mga movie.
Ayan siya.
Ano ibig sabihin niyan?
Actually kasi, bago ako maging sexy actress, tattoo artist talaga ako. So
talaga?
Ako lang rin mag-tattoo neto lahat.
Ay, di ba mas ano, mahirap yun? Tinatatuan mo yung sarili mo?
Hindi naman. Sa salamin ko lang ito ginawa. Kaya kapag tinignan mo siya, hindi ko alam, pero parang medyo tabing eh.
Sa talaga?
Salamin ko lang ito ginawa.
Hindi ko mapansin eh.
Isa pa ba?
Ano, meron pa ba? Sama ba? Meron?
Meron pa.
Saan? Sige na, patingin mo na. Ano naman to eh. Patingin.
Pa-pants kasi ako eh. Dito siya.
Dyan. Wala na iba sa mga, di ba may iba sa mga puwet sa likod, ganun.
Wala na.
Sayang. Sa likod meron?
Wala. Hindi ko naman kaya tatuan likod ko, di ba?
Di ba ko sinabi ko magtatato eh. Ganda lang kinikili mo, by the way, Audrey. No? Proud ka dyan? Proud ka dyan?
Yes naman.
Pinaghirapan mo yan?
Oo, syempre.
Huwag pinaghirapan lang, huwag pinagpawisan, ha? Ano mga gusto mo sa lalaki, Audrey? Ano mga gusto mo sa lalaki?
Gusto ko sa lalaki, yung malaki. Joke lang. Gusto ko sa lalaki, yung ano eh, yung ka-vibes ko, ganun.
Ah. Audrey, halimbawa, nakakwentuhan ko yung mga isa sa mga nakapubo mo. Anong mga kukwento na in terms of, halimbawa, mga sex move mo? Anong mga hindi nila makakalimutan sa'yo? Halimbawa, pag nakuwento ko, pare si Audrey, ikaw ko magkompleto ha, pare si Audrey, blank.
Ano po? Pakiulit, sorry, medyo ano.
Gayto, halimbawa, may nakausap akong taga, na ano, na naging pubo ka. Tapos, may pagmamalay siyang ginawa mo sa kanya. Ano yung pagmamalain yung ginawa mo sa kanya at hindi makakalimutan sa'yo?
Para si Audrey, magaling yun sa reverse cowgirl.
ano ba pinapaborito mong position?
Gusto ko yung ano eh, yung...
Ano?
Ito lahat.
Hindi, isa lang. Halimbawa, pinaka-favorite mo yung talagang specialty mo.
Yung ano, anong ang tawag doon?
Nasaya mo na
yun? Nag-drive, ganon.
So, ikaw nasa ibabaw? Ganon?
Yeah.
Bakit?
Wala lang. Kasi ano ako eh, dominant personality. So feeling ko kapag ako yung nasa top, feeling ko ako yung boss.
Sa timo, sa mga lalaki, ano mga gusto nilang position?
Feeling ko gusto nila yung ano, mga... Gusto rin nila yung sila yung magda-drive. Kasi ganun naman, di ba, yung mga lalaki, ayaw patalo.
Mm. Sige. Ikaw ba? May mga tanong ako, mabilis lang ha. Kasi patapos na naman tayo sa interview natin. Okay. Do you swallow or spit?
Swallow.
Why?
Sayang eh. Sayang yung paghihirap mo, di ba?
Paano yung protina? Ano protina? Sayang.
Oo, sayang.
Sayang protina. Oh. Ito naman. Lights on or lights off?
Lights on.
Bakit?
Kasi lahat din naman ng mga nakaka-buo, mga nakakasama ko, panalo rin naman, di ba? So, bakit pa i-off kung okay naman yung itsura?
Ano? Ikaw ba nag-one-night stand ka ba?
Yes.
Paano ka paano ko malalaman na makaka-one-night stand kita? Anong mga senyales?
Siguro kapag nakikita mong interested din ako sa'yo, like, kapag ina-approach mo ako, ganon. Hindi yung ini-snap kita. Kasi ako kapag hindi ko gusto yung tao, hindi ko na agad na-entertain eh. Hindi ko pinapansin, ganon. Never ako nagbibigay ng motives sa hindi ko rin gusto.
Umiinom ka ba?
Yes.
Anong mas okay na Audrey? Nakainom o matino?
Nakainom.
Oh, anong kaibahan sa nakainom at hindi?
Kasi ako pag sober ako, medyo shy type ako eh. Pero pag yung ganong makainom ka, go ka lang.
Okay. Ito ah, may tanong ako. Anong pinakamatinding place na nagawa mo? Na ipag-sex sa anong place? Yung anong place yung pinaka...
Yung rooftop.
Rooftop?
Oo.
Saan to? Saan rooftop?
Rooftop lang.
Ha?
Para siyang bahay, tapos may rooftop. Eh, syempre, ang ganda ng view, di ba? Sayang naman kung wala kayong good memories together.
Sige. Pagka, ano mas magastong kung pag nagsisexy time na kayo? Nakaubad na kayo o may mga tinitir, mas gusto mo may naatira sa katawan?
Gusto ko yung all out pala.
Ano pinakahuling hinuubad ni Audrey?
Yung ano po? Sorry.
Anong pinakahuling hinuubad ni Audrey?
Siyempre yung Andes.
Ah, okay. Okay. Yeah. Audrey, pwede ka na para mabiting ka dahil i-invite kita ulit sa ibang episode para mas marami pa tayong pagkukwentuhan. Invite mo na yung mga fans mo to watch your new movie.
Hi everyone! Abangan niyo po yung Dome sa March 17 and na-release na rin po yung Stalker namin. Panoorin yung threesome namin doon sa last episode. Episode 3 ng Stalker. Tapos marami pa po kayong aabangan sa akin gaya ng Fantasia. Ishoot na po namin siya this March.
Okay. Audrey, ikaw ba? Sabi mo na-mention mo yung threesome? Ikaw ba kayong mag-threesome o nakapag-threesome ka na ba?
Hindi ko pa siya natatry in real life. Pero sa movie, actually, puro threesome yung ko doon eh, scenes.
Ay, sa real life, kaya mo? Sa tingin mo?
Yeah, syempre naman.
Talaga? Alimbawa, nakapunta ka na ba sa Antipolo?
Yes.
Alimbawa, gawin mo. Tatanungin mo lang ako, Alex, gusto bang pumunta sa Antipolo? Pag sinabi kong, oo. Bilang, tayo na sa Antipolo. Ganun na sabi na para pang-ending natin ha. Kasi ganoon yun eh. Pagpupunta sa Antipolo kasi tumatalo na ganoon eh. Gusto yun ang mga nakikinig sa... Nagre-request kasi yung mga viewers ko na lagi raw kumakanta ng tayo na. Pero tatayo mo muna, Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Pag sinabi kong hindi pa, ay tala, tayo na. Ganoon ha. Sige, tanayin mo muna ako ganoon.
Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo?
Hindi pa eh.
Tara, Antipolo tayo. Tayo na sa Antipolo.
Makakagano ka ba? Makakatanong ka ba para sa aking mga viewers? Papang teaser ko lang yan. Tayo na sa Antipolo.
Okay. 1, 2, 3, tayo na sa Antipolo.
Napakasayang episode na to mga kaibigan. Abangan nyo paglilabas ko dito sa po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter and the virus. Napakabait at napaka-game ng ating bisita ngayon. Suporta natin ang kanyang mga projects sa Viva Max. Audrey Avila. Thank you, Audrey. See you again next episode. Bye-bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.